Ne pokaži ga. Stegen ven, ven ga stegen. Še malo. Drž še na fino bomo naredila. Evo ga, pole.
A vi norce brijete?
Brijemo, brijemo. Dlako z jezika.
Kritika kritične družine. Ali bi lahko resno jemali recenzijo Foucaulta, ki bi že takoj na začetku njegovo zgodovinopisje označila za ezoterično mistifikacijo, njegove sodobnike pa za gručo retardirancev? Odgovor avtorja pričujočega prispevka je kategorični ne. Zakaj pa je popolnoma primerljiv register, ko pride do historičnega marksista, deležen navdušenega trepljanja po ramah in krogodrknih nasmeškov? Povod za prispevek, ki ga pravkar poslušate, na spletni strani berete, je recenzija z naslovom Dvojno dolgočasna zgodovina izpod peresa Aleša Mendiževca, ki je bila etrirana pred dobrimi 14 dnevi. V recenziji Mendiževec na knjigo Ellen Mike Sins Wood z naslovom Od državljana do gospode naslovi z nekaj deplasiranih in tri konkretne očitke. Wood očita, da s kontekstualizacijo politične teorije slednjo reducira na zrcalno podobo ekonomske baze. Očita iz pregled menjalne in distribucijske faze produkcijskega procesa ter slabo definicijo politike in države. V nadaljevanju prispevka sledi poskus pojasnila metode, ki se je poslužuje Mike Sins Wood, s tem pa upamo tudi odgovori na pomisleke, ki jih je izrazil kolega recenzent. Historični materializem, kot ga razume in uporablja Wood, je osnovan na Marksovih razmišljanjih o presežnem delu iz tretjega zvezka kapitala. Marx trdi, da je način izrabe presežnega dela, torej dodatnega dela, ki ne služi zgolj reprodukciji proizvajalca in proizvajalnih sredstev in produkta, ki iz tega dela izvira, ključen za razumevanje vsakokratnega odnosa med vladajočimi in podložnimi. Od to tudi osrednja konceptualna dvojica v delih Wood, proizvajalci in prilaščevalci oziroma producenti in apropriatori. Prvi kot neposredni proizvajalci so tisti, ki presežno delo dejansko upravljajo, medtem ko drugi odločajo o porabi produktov oziroma uporabi dela. Da si ravno Marx ta odnos označi za najglobljo skrivnost in skriti temelj vsakokratne celotne družbene zgradbe, nas vseeno posvari pred redukcionističnim ekonomskim determinizmom. Tako zapiše tudi, da lahko ima posamezna ekonomska baza neskončno variacij in gradacij nadstavbe. Te pa zavisijo od različnih bodisi naravnih, bodisi zgodovinskih okoliščin, ki jih je moč umeti le skozi rigorozen študij. Anekdotično naj bi Marksa in Engelsa močno jezilo dejstvo, da se historični materializem uporablja kot izgovor za dejansko branje in študij zgodovine. Da politika, ideologija in teorija niso zgolj zrcalna podoba ekonomije in da med obema pojavoma ni odnosa nujnosti, večkrat opozori tudi Mike Sins Wood. Tako da nimo že kmalo na začetku opozori, da idej teoretikov ni mogoče napovedati ali očitati iz njegovega družbenega položaja ali sloja. Pri tem ne gre le za deklarativni disclaimer na začetku dela, temveč se to načelo odraža v njeni teoretski praksi. Kontekstualizacija, prosto povod, torej ne služi prikazovanju kauzalnosti med socioekonomskimi okoliščinami in teorijo, niti degradaciji teorije na odgovore na konkretne politične zagonetke. Namen kontekstualizacije je pokazati, kako se vprašanja, s katerimi so se ukvarjali politični misleci, kažejo v konkretnih zgodovinskih okoliščinah. Če tudi lahko določeno socialno filozofijo beremo kot ahistorično in univerzalno, so pojmi, s katerimi operira proizvod svojega časa, kar Wood pokaže na primeru pojma svobode. Proučevanje teh pojmov in okoliščin, ki so prispevale k njihovemu nastanku in spreminjanju pomena, pa je v središču recenziranega dela. Mike Sins Wood tako na primer Platona ne zreducira na ideologa aristokratsko-oligarhične frakcije, rimskega prava pa ne na odraz lastninskih razmerij. tako Mendiževec Wood očita manko fokusa na menjavo in distribucijo ter definicijo politike kot tisto, kar stoji nasproti zasebnemu, ji očita prav zgodovinskost. Seveda je, kot zapiše Mendiževec, razumevanje menjave ključno za razumevanje kapitalističnega produkcijskega načina, a poudarjamo kapitalističnega. Menjava je v kapitalizmu pomembna, saj ta ob pravni emancipaciji proizvajalcev, torej ko je mogoče delovno silo kupovati in prodajati na trgu, njene produkte pa prodajati naprej, ustvari pogoje za apropriacijo presežne vrednosti. To pa je zgodovinsko specifičen način prisvajanja presežnega dela, ki se dogaja striktno v ekonomski sferi. V feudalizmu, na primer, poteka prisvajanje presežnega dela bodi si direktno v obliki tlake, bodi si kot prisvajanje produkta presežnega dela v obliki desetine. Način prisvajanja ni utemeljen zgolj na ekonomskem, temveč tudi na politično-religioznem sistemu. V zadnji instanci je pač grof imel meče, žezlo in biriče. Podobno je z definicijo politike kot tistim, kar je javno in stoji nasproti zasebni družini. To vrstna definicija zagotovo ne zadošča za kakovostno analizo politične sfere ne danes, ne v preteklosti. Uporabna pa je kot pojasnilo geneze te iste politične sfere. Skupščina in vsi drugi organi grškega polisa so pač predstavljali izrazito nasprotje očetovski nadoblasti tako na upravljavskem kot sodnem področju. Mike Sinswood tako poskuša razložiti notranjo logiko obravnavanih družbeno-ekonomskih sistemov, konkretne politične zagate, ki iz njih izvirajo, pa povezati socialno in politično teorijo. V enaki maniri nadaljuje tudi le v centrih v spremni besedi, kjer teoretske tokove v Jugoslaviji poveže s propadom režima samoupravljanja. Na začetku recenzije se je pojavilo vprašanje o sprejemljivosti pavšalnega obravnavanja marksistične teorije v slovenskem prostoru. Sledi poskus podajanja nastavkov za kontekstualizacijo averzije do marksizma. Slednja se kaže tako v povečani javni prisotnosti pavšalnih zapisov o marksističnih delih, popolni reorientaciji nekoč marksističnih miselnih središč, tipa Inštitut za delavske študije, kot tudi v postopnem izginjanju marksizma z univerz. V času spona desnih populizmov, avtomatizacije, ki ogroža delovna mesta in splošnih geopolitičnih trenj, se levica, ki prisega na marksistično analizo, kaže kot neučinkovita. Govorimo o popolnem fiasku Sirize, ki po oportunem obratu stran od baze izvaja varčevalne ukrepe, proti katerim se je borila. Govorimo o vse bolj avtoritarno vodenem Podemosu, ki bo le s težavo kdaj vodil državo. In ne nazadnje govorimo o vstajniškem upu Združeni levici, ki se v zadnjih dneh združuje in postaja prava meščanska stranka, skozi roke pa jim polzi vsakršna radikalnost. To seveda, kot pri Wood, ne pomeni, da je Mendiževec ciničen zaradi konkretne izkušnje slovenskih socialistov, zagotovo pa spoznavanjem situacije lažje umestimo posmehljiv ton in pavšalne sodbe vse večjega števila ljudi. Pod lako se podpisuje Zupan.
Ne pokaž ga. Stegen ven, ven ga še malo. Drž še na fino bomo naredili. Evo ga. Pole.
A vi norce brijete?
Brijemo, brijemo. Dlako z jezika.